Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai pusstunda Adventistu Vispasaules radio piedāvātās programmas. Mūsu raidījumā piedāvājam tikšanos ar mācītāju Viktoru Geidi un dzīvesbiedri Vēsmu Geidi, pārdomājot dažas saistošas tēmas. Mums būs iespēja arī turpināt Jāņa atklāsmes grāmatas studijas, bet sākumā ar pārdomām pie mikrofona Vēsma Geidi.
Esiet mīļi sveicināti. Šai rītā es vēlos pastāstīt jums kaut ko ļoti patīkamu. Vai jūs zināt, ka katrā nedēļā ir divas dienas, par kurām mums nevajadzētu būt rūpju pārņemtiem? Tās mums vajadzētu vienmēr turēt brīvas no bailēm, no drūmām, smagām domām un jūtām. Viena no šīm dienām ir vakardiena. Tā ir aizgājusi ar visām kļūdām un rūpēm, ar sāpēm un katru pārdzīvojumu. Ar visām garām aizlaistām izdevībām, nepadarītiem darbiem, nepateiktiem vārdiem. Ar visas pasaules naudu nepietiktu, lai atgrieztu atpakaļ vakardienu. Dzēniece Zelma Dzenīte savās pārdomās par vakardienu izsaka šādos vārdos. Uz vakardienu ir vārti cieta. I katra diena tik vienreiz zied. Ar visām skumjām, cik sirds spēj skumt, šos vara vārtus tev neatstumt. Kas izliec ticis, to nesasmelt, kurš mirklis miris, to neuzcelt. Mēs nevaram kaut kādā veidā izlabot pat vismazāko vakar padarīto vai nepadarīto darbu. Nevaram izdzēst un padarīt par neizteiktu visvienkāršāko vārdu, ko esam pateikuši. Nevaram izdzēst un padarīt par nebijušām pieļautās kļūdas. Vakarējā diena ir aizgājusi uz visiem laikiem. Ļausim viņai iet. Otra diena, par kuru mums nedēļas gājumā nevajadzētu rūpēties, ir rītdiena. Rītdienas iespējas, rītdienas neveiksmes, rītdienas nastu smagums, tās ieguvumi vai zaudējumi šodien nav aizniedzami. Rītdiena ir pilnīgi ārpus mūsu kontroles. Vienalga, vai rītdien sauli uzlēks, vai debes būs skaidras, vai arī klāts ar bieziem mākoņiem. Rītdien atnāks ar savām rūpēm un priekiem, ar savām veiksmēm un neveiksmēm. Bet šodien tā ir vēl kā tāda, kura nav piedzimusi. Mateja evaņģēlija 6. nodaļas 31. pantā lasām. Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai ar ko ģērbsimies. Kas pieder mums, tā ir šodiena. Tā pieder mums katru nedēļu, katru mēnesi, katru gadu. Un arī no visa mūsu mūža mums pieder tikai šodiena. Zelmai Dzenītei ir arī šādas dzejas rindas. Šai dienai, kungs, es lūdzos tavu spēku, neceļam tam, kas man vēl neredzams. Šai dienai uzvaru par katru grēku, lai šodien esmu tavs dzīvais nams. Lai šodien svecaļnieka ceļojums nav sapnis man, bet mūžīgs ieguvums. Ja ko varam labu pateikt, to varam pateikt šodien. Ko varam labu izdarīt, to varam izdarīt šodien. Un arī dzīves cīņas, kādas mums ir jāizcīna šodien. Rūpēties par vakardienu vai rītdienu ir veltīgi. Lai mums pavada šī apziņa, ka Dievs man ir devis vienu dienu, un lai viņš piepilda to ar savu klātbūtni. Lūksim, lai viņš to dara arī šodien.
Manas pēdas laiks reiz prom aizskalos. Viss, ko redzu, pārtaps reiz putekļos. Manas ilgas par īstenību kļūs. Manas bēdas prie priekā pārvērstas būs. Bet vēl jāiet ir man Dieva noliktais laiks. Katru dienu tuvojas tas brīdis, kad būs jāatstāj man mājas šīs. Katrs mirklis aizved tuvāk mērķim, manas īstās mājas ir debesīs. Kas bijis apslēpts, skaidrs un saprotams taps. Mūžības gaismā būs redzams, kas ļauns un kas labs. Būs cīņa galā, skrējiens mans apstāsies. Viss, kam ticu, mani piepildīs. Bet vēl jāiet ir man Dieva noliktais laiks. Tas brīdis, kad būs jāatstāj man mājas šīs. Katrs mirklis aizved tuvāk mērķim, manas īstās mājas ir debesīs. O, katru dienu tuvojas tas brīdis, kad būs jāatstāj man mājas šīs. Katrs mirklis aizved tuvāk mērķim, manas īstās mājas ir, manas īstās mājas ir, manas īstās mājas ir debesīs. Debesīs.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, interneta lietotājiem e-pasta adrese radio@baznica.lv. Programmas turpinājumā nodrese, ja par rokai būs svētie rakstie bībele, kopā ar mācītāju Viktoru Geidi, ielūkosimies Jāņa atklāsmes grāmatā.
Labrīt, godājumie klausītāji! Šodien parunāsim par karu, kas izcēlās debesīs un kas turpinās jau šodien šeit virs zemes. Un mēs tālāk mācoties ar atlases grāmatā redzēsim šī kara noslēgumu. Īstenībā es katru šīs pasaules kara stāv kosmiskais konflikts, kuras sākums ir meklējams debesīs. Atlases grāmatas 12. nodaļas 7. pantā mēs lasām izcēlās karš debesīs. Miķels ar saviem eņģeļiem sākarot ar pūķi, Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretīm. Ziņojums ir ļoti skaidrs. Visuma centrā izcēlās karš. Mēs jau par pūķi vai sātanu mācījāmies, ka viņš vēlējās būt līdzīgs dievam. Neskatoties uz to, ka viņš ir radīta būtne, un šī nepakļaušanās radītājam samūsināja arī daļu eņģeļu, un sekas bija, ka debesu sabiedrībā notika šķelšanās. Šeit pieminētais Miķels un Mihails ir pats Krists, kura pusē nostājās visi tie debes eņģeļi, kuri neļāvās no Sātana pievilties. Un šķiet, ka mums visiem ir skaidrs tas, ka radījums jau nevar pretoties radītājiem, un tāpēc lasām 12. Nodaļā 8. 9. Pāntu, bet tie nespēja, un tiem nebija vairs vietas debesīs. Nielais pūķis, vecā čūska, to sauc par vēlnu un Sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāsts. Viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi. Tātad tika ierobežot zināmas Sātana tiesības. Un kā jau redzējām 9. Nodaļā, viņa vieta viņa eņģeļiem ir bezdibenīga, kas simboliski apliecina, ka viņa valsts pastāvēšanā nav nekāda pamata. Pat tas, ka mūsu pirmie vecāki, kad jau visas zemes pārvaldīšanas pilnvaras Sātanam, nav nostiprinājuši viņa tiesības, un viņa valstība ir bezdibens. Lai gan zinām laiku, viņš ar šīm Ādama atdotām pilnvarām lepojās, un viņam bija pat pieeja pie Dieva troņa, lai parādītu savu niknumu pret cilvēku. Kā to jūs varat izlasīt IAB grāmatas 1. Un 2. Nodaļā. Bija kāds kulminācijas punkts lielā cīņā starp Kristu un Sātanu, kurā jau redzam Sātana armijas pilnīgu sakāju un Kristus uzvaru. Jā, kas tad tā bija par kauju? Lasam ļoti uzmanīgi atlāsnes 12.10. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam tagad. Ir atnākusi pestīšana, un mūsu Dieva spēks un valstība, un viņa Kristus vara, jo ir gāsts mūsu brāļa apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Ko mēs šeit saklausījām? Ka neskatoties uz to, ka Sātana armija debesīs karu zaudēja, viņam bija pieeja pie Dieva, lai apsūdzētu tos, kurus viņš pats piekrāp un iegrūt grēkā. Sātans droši cerēja, ka šīs sūdzības palīdzēs viņam nostiprināt savu varu pār zemi uz visiem laikiem, jo lūk nav neviena, kas būtu tik spējīgs to pārvaldīt, kā viņš pats. Un šis vārds tagad apliecina, ka ir kaut kas noticis, kas pilnīgi satriec Sātana valsts iedomātos pamats. Vai tu, dārgo radioklausītājs, zini, kas tā bija par kauju? Kad pasauli plosīja otrais pasaules karš, tad pēc Normandijas notikumiem, pēc Romela sakās Āfrikā, pēc Staļingrads bija skaidrs ne tikai sabiedrotiem, bet arī kā izraisītajiem, ka Vācija karu zaudējas. Vēl tā parādījis gan savu niknumu, bet karš ir zaudēts, un tā arī šajā kosmiskā karā. Bija šāds kulminācijas punkts, un tas ir Golgātas notikums. Pie Golgātas krusta Sātans cieta savu pilnīgu sakāvi. Viņam tika atņemtas pat tās tiesības, kuras vēl līdz tam viņš var izmantot. Jēzus Sātanam atņēma jebkādas viņa pilnvaras pār šo zemi, ar kurām viņš dižojās Dievu priekšā. Dievs savu Kristi parādījis pestīšanu, spēku un varu. Jā, tas nav karš, kur tiek lietoti briesmīgi ieroči. Tas ir rakstura karš. Dievs sūtot savu dēlu parādīja neaptveram mīlestību pret saviem radījumiem un pret grēkā kritušo cilvēku. Bet piesitot savu radītāju krustā, Sātans parādīja visam universam savu briesmīgu naidu. Un naids nevar pastāvēt Dieva mīlestības priekšā. Šīs divas lietas, Jēzus paaugstināšana un Sātana nogāšana, notiek vienā laikā. Un šī kara kulminācija ir krusts. Sātans ir nomests, un Kristus ir paaugstināts. Sātana galva ir samīta, visi viņa plāni ir pilnīgi sagrauti. Ir piepildīts apsolījums, kas tika dots vēl Ēdenes dārzā Ādamam un Ievai. Un varam teikt, ka atklāsmes grāmatas 12. Nodaļas no 10. līdz 12. Pantam ir atklāsmes grāmatas centrs. Un tomēr vēl karš nav beidzies. Debesīs jau gan ir prieks, kā to lasām 12. Pantā, tādēļ priecājieties debesis un kas tur mājo. Tas arī mums ienes prieku, ka visums nav tukšs un neapdzīvots, tikai tas ir brīvs no šī naida pilnā iednēnieka. Bet šī kosmiskā kara noslēdzošās ainas norisināsies šeit virs zemes, un lai gan Sātans un viņa armija piedzīvos sakāvu pēc sakāvus, un ar katru dienu tosies savu noslēgumam, Sātana niknums būs briesmīgs. Un 12. Pantu otrā daļā lasam vai zemē un jūrai, jo vēlns ir nonācis pirms lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika atlicis. Tātad vēlns zina, ka viņš karu zaudēs, ka viņam maz laika palicis, uz ko tad viņš dusmīgs? Uz tevi, dārgo radioklausītāji, ka tu negribi kalpot viņa armijā, ka tu gribi piederēt Kristum, ka tu esi izvēlējies savu dzīvi vadot Dievam. Viņš ir dusmīgs arī par to, ka tu zini šī lielākā iznākuma, ka tu zini to, ka Sātana armijai nav nekādas nākotnes perspektīvas. Viņš ir dusmīgs par to, ka tu vari pastāstīt citiem šo uzvaras vēstu un aicināt tos iet prom no viņa armijas rindām. Viņš ir dusmīgs, ka tu vari pāriet uzvarētāju armijas pusē, bet viņš nevar pat padoties, lai nebūtu jāpiedzīvo kaunpilnā sakāve. Viņš ir dusmīgs par to, ka tu vari atmaskot katru viņa viltību, ar kurām tas centīsies pievilt zemes iedzīvotājus, un par ko mēs mācīsimies atlāsmes grāmatas nākošajās nodļās. Vai tu esi gatavs stāvēt pretī šim sātām dusmām, vai tu zini, kur ir tavs spēks, lai pastāvētu? Lasam 11. pāntu, viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinību un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlieši līdz nāvē. Dieva taisnība ir atklāta pie Golgātas krusta. Jēzus Kristus Dieva jēra asinis glābi grēcinieku. Tā ir pirmā lieta, kas liek Sātanam nodarbēt. Kad viņš gatavojas tev uzbrukt, viņam jārēķinas ar Kristus uzvaru. Romiešiem 3. nodaļā 25. 26. pantā teica, viņu Dievs tiem, kas tici nolicis par grēku izpircēju, viņa asinīs parādīdams savu taisnību. Jo viņš piedod visas agrāk dievišķās pacietības laikā nodrītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisnas būdams, taisnodams to, kas tic Jēzum. Kā otra lieta bija minēta ar savas liecības vārdu, tātad cilvēks nepaļaujas savu spēku, bet apliecina, ka vienīgā uzvara ir tā, ko Kristus ir sagādājis, ka vienīgā taisnība, kas glābi, ir Kristus taisnība, un ka viss, ko savā dzīvē esmu sasniedzis, ir Kristus darbs pie manis. Un es nebaidos par to liecināt citiem. Un trešā lieta, nav savu dzīvību mīlieši līdz nāvē. Tas nozīmē, ka cilvēks Kristus spēkā ir gatavs labāk mirt nekā grēkot. Lūk, tāds ir Kristus armijas raksturojums. Ja cilvēks izmanto šo Golgātas upuru un paliek uzcīgs līdz galam, tad Sātans ir lielās dusmās. Paliksim kopā ar Kristu. Tas nozīmē palikt kopā ar uzvaru. Lūksim, Dievu, mūsu mīļais debes tēvs. Tev lai ir mūžīga slava un gods par to, ka tu atdevi Jēzu Kristu. Lai es satriektu iedainieku un izglābtu grēcinieku. Palīdzi mums neizbīties no iedainieku dusmām, bet palikt vienmēr taviem bērniem.
Turpinājumā Zintara Geidis sagatavotais pārskats par sestdienas pēcpusdienas pasākumiem Rīgā Baznīcas ielā 12A.
Labrīt, cienījamie kristīgā radio klausītāji! No jauna ar jums tiekas Cafe Church un uzaicina jūs ieskatīties sevī, ieraudzīt to, ka neesi šai pasaulē viens un varbūt pat uzmanīgi klausoties sadzirdēt, ka arī Dievs tev vēlas ko sacīt. Apostols Pāvils savā laikā rakstīja, tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir. Jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Kas ir tā balss, kurā tu šodien ieklausies? Kas ir tas, kas nosaka tavu dienas gājumu, tavu reakciju dažādās situācijās? Vai tās ir cilvēku balss, kas liek tev dažreiz atteikties no draugiem? Varbūt ir vērts ņemt to kā bībeli un tad vienatnē ar Dievu sākt savu ceļu uz pilnvērtīgu, kristīgu dzīvi. Tikai kādas pāris nedēļas atpakaļ Cafe Church viesojās mācītāja Valdis Zilgalvs, Viesturs Reķis, kā arī žurnālists Aidis Tomsons, kuri mūs mudināja domāt par kritikas nozīmi, diskusiju kultūru, kā arī veidu, kā lasīt Bībeli.
Tā kā mēs analizējam patreiz to, kas ir diskusiju kultūra, un es gribēju jautāt tad tā, kā mums jāizturās ir pret kritiku, jo, kā mēs zinām, kritika ir esoša analīze. Ja mēs runājam par draudzi, par baznīcu, kā baznīcas ietvaros ir jāuztver šī kritika?
Manuprāt, nav atšķirība, vai tā ir kritika draudzē, vai tā ir kritika darbā, vai tā ir kritika kaut kur citur. Es neredzu tur lielu starpību. Kritika ir kritika, un tajā brītiņā, kad saņem kritiku, tad cilvēks izvērtē to. Un attiecībā no tā, kāda ir viņa secinājuma izvērtējot šo kritiku, viņš arī rīkojās. Viens variants ir, ka viņš apskatās, ka tā kritika viņa prāt nav pamatota, un es apskatos, vai tas cilvēks man nav saprats vai pārējā lieta, un es neliekos nezinis. Ir, protams, iespēja, ka tu redzi, ka tā kritika ir pamatota, un tas ir tas, kas jau būtu tas veselīgais, kad no kritikas spēj cilvēks mācīties, lai gan tas ir grūti, teikšu uzreiz. Un otrs, protams, ir, nu, var jau dažādi reaģēt tajā brītņā, ka tu mani, ka tev šķiet, ka kritika nepamatota, tu vari ar viņu debatēt, diskutēt par šo jautājumu, un tu vari arī ignorēt. Nu, tā iespēja izšķirties ir dažāda.
Ir dažādas kritikas. Ir kritikas pēc, un ir konstruktīva kritika, kur mēs mēģinām kaut ko uzlabot, atrast, kurā ir iesaistīta domāšana. Domāšana ir izziņas process. Pirmkārt, tas ir jāatcerās. Principā ir vispirms vajadzīgs izziņas process, lai varētu kritizēt. Saki, ja tu redzi un tev liekas, ka kaut kas ir kritizējams, aizēja noskaidrot šo personu. Otrkārt, ir precīzi jāzina, ko kritizēt, kāpēc, tā tad ir jāzina tas pamats, ko es kritizēju. Vai tas tiešām ir tā, kā es viņu izceļu? Uz kritikas pēc nevienmēr ir jārēģē. Sabiedrība virzīsies uz priekšu tad un arī draudze, ja kritika būs konstruktīva kritika, ja būs pamatot kritika.
No audzināšanas viedokļa, ja mēs tad skaidri tiek parādīts, ka kritika citu priekšā cilvēku neaudzina, neko viņam nedod, tikai sasāpina un nekur pozitīvu, nekādu pozitīvu rezultātu nedod. Tādā gadījumā labāk parādīt, kur iet un kā iet uz priekšu.
Publikācijām, runājot par ētiku un tādām lietām, kādi ir šie pamati, principi, kas būtu jāievēro, ja cilvēks vēlās, teiksim, paust savu viedokli laikrakstā kaut vai jeb rādio.
Ja mēs runājam par masu mēdījiem, tad masu mēdīju intereses ir, protams, apmierināt nevis rakstītāju, bet lasītāju. Viņš neizvēlās tikai tāpēc, lai izpatiktu rakstītājiem viņu nopublicēt, bet tāpēc, lai viņš apstītos, vai tas ir vajadzīgs lasītājiem. Jo
vai tas nav nedaudz subjektīvi, teiksim? No...
Tas ir subjektīvi, protams, jebkura avīze veido savu zināmu pašu veidotu politiku, un tas ir neizbēgams process. Ja mēs runājam par advents vēstījumu vai jebkurā gadījumā kādu kristiešu izdevumu, tad viņš skatās, kā tas ir no kristīgā viedokļa un kāds tas ir baznīcas skatījums. Tas ir pirmais. Baznīcas izdevums, kurš ir domāts mērķa auditorijā iekšējā lietošanai, risina diskusijas, kuras ārpusē nemēdz, kā saka, parādīties. Un tie ir jautājumi, teoloģiski jautājumi par to, ko vai kā tas tiek darīts.
Sevišķi runa ir par rakstiem, problēmu rakstiem, vai ko tomēr ir jāizpēta, ko kāda baznīca draudz tic, kāpēc kā. Šeit ir tīri profesionāli mums jāaug un jāveidojas. Mēs visi esam procesā. Un es domāju, šeit nav nec ko apvainoties, kaunēties, vai ko mums ir jāiet arvien tālāk un augstāk un jāmācās visiem būt iecietīgiem, un uz to pusi jāveid diskusiju.
Meklējot dievadziņu, cilvēks neapšaubāmi nonāk kontaktā ar kristiešiem, kuri lasa un, protams, arī interpretē Bībeli. Kā starp šīm balsīm sadzirdēt Dievu teikto?
Es esmu jau bijis šajā darbā turpat 25 gadus, vai ne, kad es strādāju ar cilvēkiem. Nekad nav visi vienā cilvēku un netiek dots, kā sakot, vienā rindā. Šeit notiek saruna ar cilvēku un ir jautājumi, kurus cilvēks uzreiz zina, saprot, pieņem.
lielākās nelaimes bieži vien sākās tad, ja mēs skaidrojam Bībeli, ja mēs pievienojam paši sev turklāt, ja mēs pievienojam savu dzīvesveidu, savus domas, savus idejas. Un tātad ir vajadzīga šī eksegēze, šī pirmatnējā izpēte, izprast, ko autors tajā laikā domāja, ko Kristus domāja, kad viņš sacīja ar to un to. Jeb arī, ko autors, kā viņš to saprat, tā ir šī pirmā daļa. Kā šī rakstvieta atrodas tekstā? Kāda ir šī teksta vēsturiskais konteksts? Kādi apstākļi tur bija? Jeb arī paskatīties, kāds ir šī teksta literālais konteksts? Kāda ir teikuma uzbūve?
Es gribētu noslēgt ar šo domu, ka šī ir vieta, kur mēs gribam, lai Kristus veidot sabiedrību, ja? Kulturāli klausīties spējīgi, runāt spējīgi, diskutēt spējīgi. Ja? Un tas ir mans novēlējums. Un liels paldies arī jums, kad jūs atnācāt.
Un tā no jauna šodien pulkstens vienos pēc pusdienas. Cafe Church būs atvērta katram, kurš meklē Dievu. Dzīvojot uz šīs zemes, Kristus nesita dūri pie krūtīm un nesacīja, es esmu Dievs, tomēr. Bieži runāja par lietām kā tāds, kurš nav zemāks par Dievu. Kas viņš bija? Tā ir šīs dienas pārdoma tēma, un kurā ieskatīties palīdzēs Cinters Geidi. Savukārt diskusijas daļā jautājums par dzīves jēgas tēmu uzdos Anna Sāriņš. Muzicēs grupa divi tie būs teji, cepumi, kā arī jauka atmosfēra. Uz tikšanos baznīcas ielā 12. šodien pulkstens vienos pēc pusdienas.
Dzirdējāt adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Atgādināšu mūsu adreses. Baznīcas iela 12A, Rīga, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adresē interneta lietotājiem radio@baznica.lv. Ja vēlties apmeklēt mūsu draudzes dievkalpojumus, tie notiek X sestdienu pulksten desmitos Liepājā, Ulliha ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3, Kuldīgā, Apšu ielā 3 un Rīgā, Baznīcas ielā 12A. Būsiet mīļi gaidīti! Uz tikšanos!